Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Раткевич. Провитание. У Менску 20 годинов. Сярод іншого проаналізуємо створення нової опозиційної коаліції. Розповідемо про льос циганов, яких напередодні жлобінських дожинок викинули з хат. Обміркуємо виніки виборів у Німеччині. Пропонуємо чергову частку циклю «Життя після раку». Усе гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў, за якімі сачыў Сергей Навумчык, яму слова.
Добры вечар. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што вынікі выбараў у Бундэстаг, якія прайшлі ў нядзелю, сталі сур'ёзным аргументам на карысць адзінства еўрапейскага звязу. Консерватыўная хааліца ХДС ХСС, якую ўзначальвае Меркель, атрымала амаль 42% галасоў выбаршчыкаў, ледзь не атрымаўшы абсалютнай большасці месца ў парламенце. Меркель лічыць, што няма падстаў мяняць палітыку Берліну адносна еўрапейскага звязу. Нямеччына традыцыйна лічыцца адным з галоўных лакаматываў еўрапейскай эканомікі і прыхільнікам адзінай еўрапейскай валюты. Апошнія гады Нямеччына выклікала крытыку з боку Грэцыі ды іншых краінаў еўразвязу, якія былі вымушаныя пайсці на строгія меры эканоміі. Канцлер абвясціла сёння, што ўжо пачала абмяркоўваць з галоўнай апазіцыйнай сілай сацыял-дэмакратамі магчымасць фармавання ўрадавай кааліцыі. Ранейшы коалиционный партнер Меркель, свободная демократичная партия, не набрала достатковой колькости голосов для увахождения у парламент. Суд у Египте сегодня забаранил деятельность руху браты мусульмане, да распорядился конфисковать его маемость. Суд так само вырашил забаранить деятельность любых организаций, которые являются филиалами братов мусульманов, альбо належать к этому руху. Рашэнне было прынята на фоне пераследу актывісту братоў мусульманаў. За апошнія месяцы сотні яго прыхільнікаў загінулі падчас паліцэйскай аперацыі па падаўленні акцыі пратэсту ісламістаў у Каіры. Як перадае агенцтва France Press, прынятая пастанова аб стварэнні адмысловага ўрадавага камітэту для кіравання канфіскаванай маёмасцю братоў мусульманаў. У чэрвені мінулага году прадстаўнік гэтага руху Махмуд Мурсі перамог на прэзідэнцкіх выбарах у Егіпце. 3 ліпеня гэтага года ён быў адхілены ад улады вайскоўцамі. У Эрэване суд прысудзіў экс-кандыдата ў прэзідэнты Арменіі Вардана Садракяна да 14 гадоў пазбаўлення волі за арганізацыю замаху на суперніка на выбарах Пайрура Арекяна. Да пазбаўлення волі тэрмінам на 14 і 12 гадоў адпаведна асуджаныя таксама Хачатур Пагасян і Самвел Аруцюнян, якія былі наняты Садракянам у якасці выканаўцаў. Замах на Арекяна быў здзейснены 31 студзеня. Ён атрымаў агнястрэльнае раненне ў плячо. У Іране вызвалены 80 палітвязняў. Як паведаміў сёння прадстаўнік Міністэрства юстыцыі краіны Максен Эджі, сярод памілаваных ёсць арыштаваныя падчас акцыі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў 2009 году, на якіх быў перабраны на другі тэрмін былы прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад. Гэта паведамленне з'явілася праз некалькі гадзін пасля таго, як прэзідэнт Ірану Хасан Рухані адбыў у Нью-Йорк для ўдзелу ў штогадовай сесіі Генеральнай асамблеі ААН. На мінулым тыдні ў Іране з турмаў былі вызваленыя каля 10 вядомых палітвязняў, аднак два галоўных апазіцыйных лідара Мусаві і Карубі працягваюць заставацца пад хатнім арыштам. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.